Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 3 de januaro 2021, la unua de tiu ĉi jaro. Nia skipo bonvenigas vin kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Ni renovigas en nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Kai vi povas nin audi realaude ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/linio-eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, kiel unua programero en tiu ĉi unua elsendo de la nuna jaro, ni legos mesaĝon de la kolektivo de Radio Havano Kubo. La internacia colectivo de Radio Havano Cubo salutas ciuin geauscultantoin kai amicoin tra la mondo en tiu sciaro 2021, ciam Cubo celebras la 62an datrevenon de la revolucio. Oni festas gin sen forgesi la enormain streboin kai sinoferoin de la Cuba loggiantaro dum pli ol 6 jardecoi, por safgardi sian sendependetson kai nazian suverenon fronte al imperiae celoi, kiui ne acceptas la existon de lando, kiu ne submetigas al iliai ordonoi. Spite alla batalo contra la jam plur iardeca economia siejo, acirgita de la nuna administratio, la lando frontis de la pandemion de la COVID-19, ca iniciatas la jaron cum renovigita strategio socioeconomia, kiu farigas mese de complexa situatio nenorlanda, sed ancau internazia. Tamen, Cubo eniras tiun ci novan jarum cum espero cae gioio pro la solidarezzo ricevita de la popoloi de la mondo, inclusive de la usona popolo. Cae ni ancau gioias pro la eblezzo dividi la successoin de la insulo en la campoi de medicino, scienzo, culturo cae educado, cum tivi landoi ciu besonas egin cae dancas pro tio. Dun la jaro sesdectria de la Cuba Revolucio, Radio Havano celebros 60 jaroin de amica messaggio tra la mondo. Nia radiostazio ancao celas che nia laboro estu pli opportuna cae ligita alla intereso de la publicoi, pri temoi de nia lando, pri la vivo cae realo de la Cuba popolo, ciu en tiu sci jaro travivos grandai transformoin socioeconomiaen celantain atingi pli da prospero cae socia justizo. Bonvenon en 2021. Carai geoscultantoi, in nia unua programmo ciara, ni volas dedici speciala momenton alla nazia poeto Nicolas Guillén. Charlie Avercaro resumas la nazian identetson de nia popolo, mixita el hispanoi cae africanoi cefe, sed anca ricevis heredagioen de aliae culturoi per la alveno de elmigrintoi el diversae mondopartoi, crom la propra indigena taina culturo. Lia voce estis reconata kiel nazia poeto, tiu kies du avoi, la nigra kai blanca, cian influis lian tutan vivon per tiu ritmo unica de siai poemoi. Jen versio en Esperanto de tiu bela poemo Miai du avoi, farita de Vida German kai Sasha Pilipovic, konataj geaktoroj en Esperantujo.
Miei du avoi accompagnas
min.
Lanzo cun osto pinto, tambur e ledo cae ligno, mia avo nigra. Columo sur polo largia, grisa equipaggio militista, mia avo blanca. Africo del arbaro e fumidai, cae dicae gongo insidai.
Mi mortos.
Diras mia avo nigra. Aquo sordidas de caimanoi, verdas la mateno e cocose.
Mi lancegas.
Diras mia avo blanca. O velo e del vento amara, galero ardente in oro.
Mi mortas.
Diras mia avo nigra. O bordo e del colo virga, trompite d'ornan falso.
Mi lazegas.
Diras mia avo blanca. O pura suno velo ornama, arrestito son tropica. O luno vala che pura, super la simio sonjoi. Chiom da barcoi.
Chiom da barcoi.
Chiom da negroi.
Chiom da negroi.
Chia vasta bril del canoi. Kiel spurgas la negristo, stono el ploro cae sango, veinoi cae oculoi duon fermitai, cae auroroi vacai, cae crepuscigio del genio, cae vocio granda, vocio forta, disseriganta la silenton. Chiom da barcoi.
Chiom da barcoi.
Chiom da negroi.
Chiom da negroi.
Ombroi.
Ombroi.
Chiu invidas nur mi.
Invidas nur mi.
Miei du avoi accompagnas
min.
Don Federico min vocas, cae taeta facundo silentas. Ili du en la nocto songas, e marchas, marchas. Ilin unigas mi. Federico, Facundo! La du bracumas nul alian. Ambau suspiras, ambau levas la forta in capoin, ambau same grandai sub la stelo e altai. ambau same grandai, langoro nigra kai langoro blanca, ambau same grandai, crias, revas, ploras, cantas.
Revas, ploras, cantas.
Revas, ploras, cantas. Cantas.
Cantas.
Cantas.
Carai amicoi, memoru che lau informo de UEA jam estas ejueblaj spektakloj virtualaj de Esperanto Kongresoj de 2012. Temas pri la reviviga projekto de la virtuala kongreso pere de la YouTube kanalo de UEA. Tio estas UEA Viva. Pli ol 2000 membroj de UEA partoprenis aŭ poste spektis la riĉan programon de la virtualaj kongresoj sen lasi sian hejmon. Por conservi tiun unican sperton, UEA lancis la projekton Viva Virtuala Congreso en la YouTube canalo UEA Viva. UEA esperas que tiu formo de unua virtuala congreso de Esperanto plej utile conservicios en la reto kaj estos facile alirebla por ĉiuj esperantistoj. Pliajn detalojn pri alireblo de la virtualaj kongresoj vi certe trovos en la retpaĝo ĉe uea.org. Estimata e auscultanto in ni profitas momentum por disconigi messagion senditan de IFEF, tio estas la Internazia Fervojista Esperantista Federazio, en la nomo de Radica Todor. En la messagio ili esprimas bon desiroin kai iogen por la jarfina infestotagon, sanon kai bon farton. En la messagio ni legas, mi bon desiras al vi jojiga in jarfina infestotagoin, sanon kai bon farton por vi kai viai caruloi dun la nova jaro 2021. Spite la nuna in tut monda in circunstansoi, restu optimismai kai espero plenai. Ni profitu la forum pagioi de IFEF por disvastigi informoin pri ni kai ni invitu kiom multe da membroi en tiu listo por interchangi spertoin kai conservi la ligoin kai kiom eble ofta in contactoi. Tiel ni povas transformi la nuntempan malavantagian situacion, kiu devigas nin al isoligio en avantaggio por ni. Ce ni estas diraggio, kiam pordo fermigas, fenestro malfermigas. Ni profitu, kio ni lernis de tiu jaro, por translocigi nia infortuen em retaen eventoen, kiui povus esti bonegai rimedoi por cun laborado. Ege amica in salutoen al vi ciui, Rodica Todor. Do, nome de la teamo de Radio Havano Cubo, ni reciprocas kai dankas pro tiu ĉi mesaĝo. Ankaŭ mi volas kompreneble transdoni mesaĝon de la Kuba Esperantistaro, de la Kuba Movado, al ĉiuj geaŭskultantoj kaj amikoj de Kubo tra la mondo, bon dezirojn por tiu ĉi nova jaro.
Nia kanzono parolas pri tre speciala vosto de nubo, kiu trairante surtero malaperigas cium quio apartigas homum de si mem cae de la lia e homum.
Nia musica a propono hodia venas per la arto de la Cuba cantistino Miriam Ramos con la canzono de la Cuba trovadoro Silvio Rodríguez, temas pri Bosto de Nubo.
Sion el midiros peto de ziro. Mi preferegus voston de nubo. Grandan venkirelon surtero, suprenirantan coleron, balailon el miae tristazoi, kiel venzo grandan pluvegon, que kiam gi finum di shai nun esperego. Balai lo nel miei tristazoi, che il vengio grandan pluvego, che chiam gi fino di shai nun esperego. Al mi dirus pe tu desiro, mi preferegus vos donde nuvo. Tiu malvelon foridigos, cae la cherubon la sigos, balailon el mea intristazo, quiel venzon grandan pluvego. Quem de fino de chaino ne esprego. Balailon el mia tristazoi, quiel venzon grandan pluvego. Quem de fino de chaino ne esprego.
Kaj sekve ni proponas al vi aŭskulti artikolon, kiu estas simpligita versio de artikolo aperinta en revuo Esperanto, la unua de tiu ĉi jaro 2021. La artikolon legas sinjoro Derek Roth, kaj ni elŝutis ĝin kaj proponas al vi en la paĝo uea.facsila. Tio estas tre ege utila paĝo por komencantoj kaj kompreneble portas tre interesajn temojn. Jen auscultu pri vercoi.com.
Vercoi.com en havas proprain pagioin por verkistoi kaj tradukistoi, en kiui ili presentas siain verkoin alla publiko. Plie, la retejo presentas verkoin kiuin la aŭtoroj mem rajtigas uzi el la publika havaĵo, kaj tiel helpas atingi kaj konservi ilin. La diversezzo de la contribuoi estas impresa. Estas prozo kaj poezio, mallongaj rakontoj kaj romanoj, por infanaj verkoj, teatraĵoj, bildrakontoj, populara scienco, kompleta listo de ĉiuj prelegoj iam presentitae ce la Internazia Congressa Universitato, helpiloi por verkistoi, por comenzantae legajoi, registritae cae filmitae cantoi, revuoi, cuir receptoi, cae ec originalae interactivae crucenigmoi, kiu iam havas komunumon de solvantoj. Tre utila servo estas la tui tradukilo. Ciu vorto en ciui verkoj, ankaŭ ene de podofo paĝoj, estas tui tradukeblaj al unu el 17 naciaj lingvoj, kune kun difino en Esperanto kaj ekzempla frazo. Tiel ancau comenzantoi povas legi cae giui la rician enhavon cae samtempe lerni novaen vortoin. Tia amplexa retejo starigas problemon al siai usantoi. Pro gia ricezzo estas malfacile super rigardi la enhavon. Ne sufficias sercilo char la usantoi ec ne scias cion serci. En vercoi.com la vercoi estas troveblai alfabete, cae lau verkisto, cae lau teme. Crome aperas recomendoi de la redaktoro, cae listoi de la 100 plei legatai cae plei shatatai vercoi, au verkistoi. Do, oni povas sekvi la amasan saĝecon de la publiko por malkovri novajn interesajn verkojn. La retejo daŭre havigas al la leganto aldonan valoron. Exemple, ci republicigas articoloin el revuoi kiel Contacto, Monato, el la blogo Scivolemo, kai kiel ni scribi supre prelegoin de IKU, ordigitain lauteme. Do la legantoi povas facile trovi tion kio ilin interesas. Ne necessas registrigi au ensaluti, nur libere visiti, legi kai giui. Eblas aboni kai ricevi gistatigoin pri novae articoloi kai novae cruz enigmoi.
Dun la jaro 2012, Cubo travivis ocasajo in gravain kiu provokis perdoin en la insula economio, kiel la usona siegio economia, commerza kaj financa, la pandemio de la COVID-19 kaj naturajn fenomenojn, sed ankaŭ ricevis subtenon de la kuba civitanaro, la sciencistoj, la gejunuloj, la medicina sanservistoj, ĉiuj arigitaj kaj unuece kun la registaro sub vido de la presidento Miguel Díaz-Canel. Inter la plej gravaj okazaĵoj de la jaro estas la batalo kontraŭ la COVID-19. Ede la unuaj kazoj, Kubo arigis laborgrupon Mulfakan, tio okazis en marto, kiam la grupo eklaboris. Jam eĉ antaŭe en februaro por skisi agadplanon rilate al tiu ĉi nova kaj nekonata malsano. Temis pri Mulfaka grupo, kiu jam ekde marto konstante laboras por preventi kaj alfronti la pandemion en la insulo. En la strategio fronte al malsano, la kolono estas la baza atento, krom uzo de medikamentoj novecaj kaj aktiva partopreno de la komunumo. Oni multigis la kapaciton de diagnozoj per novaj laboratorioj, akiro de ekipaĵoj, materialoj kaj reaktivoj por pliigi la atenton kaj studojn de tiu ĉi malsano. Alia grava evento de la jaro estis la presento de Cubo de vaccinae candidatoi. Cubo ja havas barc vaccinae candidatoen nome Soberana 1, Soberana 2, Abdala kaj Mambisa. Tio eblas pro la facto ke la insulo posedas fortan sciencan poluson, kiu jam de pli ol 20 jaroj produktis kaj kreis proprajn vaccinojn, inter ili la Instituto Finlay de Vaccinoj kaj la Centro de Ingenierado kaj Bioteknologio, inter aliaj. Tial, Kubo estas la sola lando en Latinameriko, kiu kapablis prezenti vaccinajn kandidatojn aprobitajn de la Monda Organizo pri Sano kaj estas en fazoj de klinikaj elprovoj kun tre pozitivaj rezultoj. Intensigis la usona agresemo contra Cubo. Alia grava ocasaggio de la jaro estas la facto que la plurjardeca economia siegio de usono estis agreseme acrigita de la nuna administratio, cae por la unua foio la damagioi a la insula economio transiris la enorman sumon de 5.000 milionoi da dolaroi en unu sola jaro, lau denuncis la ministro pri exterai relatoi Bruno Rodriguez. Dun la iara raporto de Cubo al unuiginta in axioi, pri la damagioi de tiu politico usona, la ministro denuncis per virtuala conferenzo che la nuna administratio montris sian malestimon alla Cuba popolo unu plian foion, ecce mese de la nuna pandemio, cae trudis plian punoin per fortigain de la internazia juro. Junulara evento subtene alla Cuba revolucio. Reage alla plei frescia exemplo de amas media manipulado pri la Cuba realo, kiu esis vidita de la misnomata movado San Isidro, la Universitata Comunumo montris per amasa publica evento sian claran sintenon fronte al tiui, kiui tordas, mensogas kai maculas sian patrolandon pro fasco da dolaroi. Chagrenite de la falsajoi aperintai en la sociae retoi pri supposatai sociae explodoi en Cubo, La universitata studentoi alvocis sia in collegoi per la samai reteioi sociai kai rencontigis en conata parco de Havano, en rencontigio cium ili nomis Tangana en la parco Trio de Havano, cie ili esprimis sian subtenon alla registaro, cantis cae declamis poemoin cum subteno de artistoi cae intellectuloi tra la tuta lando. Tie, sur loce, aperis tute ne attendite la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel por subteni ilian messagion alla mondo, che ciam estos dialogo por pli bonigi nian socialisman proiectum.
Forpasis la elstara historiisto de Havano. Alia tre grava ocasaggio estis la forpaso de la historiisto de Havano, la doctoro Eusebio Leal, quies funebrajo devis esti procrastita pro la epidemia situazio. La ceremonio ocasis finfine en la nazia capitolo, quie la cuba popolo povis omagi tiun elstaran filon de Havano. Lia vivoverco transiris la construadon cae renovigon de la malnova urbo, pro quio li ricevis sennombra indistingoin cae premioin de UNESCO, registaroi, universitatoi tra la mondo, cae de aliae instituzioi de la homara heredaxo. Lia plei apresata distingo, lau proprai vortoi, estis la amo de sia popolo, quio estis sciam sentebla. Entreprenas economia in transformoin. Ferme de 2012, Cubo anoncis que la malneta interna producto de la lando po y bo y e constanta y presoi malcrescos proximume de 1%. La raporto presentita de la unua vix ministro cae ministro de economio Alejandro Gil, la transformoi economiae, cae aparte la monda cae cursa monordigo, havas interfacan cae transversan caracteron. Gi inclusivas eliminon de troai subvencioi cae sen pagetsoi, sam kiel transformos la enspezoin de la laboristaro. Gi aplico estas neprocrastebla bezono cae neprapasio por avanzi en la socioeconomia strategio de la lando. Kiel asertis la cuba presidento, gi ne solvos ciuin problemoin de la economio, sed helpos gin ordigi, cae metos ciuin actoroin de la insula economio en pli justa rilato, cae instigos al laboro, chefa fonto de risaxoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.